знакові постаті України. Їх вбивала Росія.
Максиму Рильському на звірських допитах зі шматком шкіри і м'яса виривали вуса. Каже, що до цих знущань приєднувалися і тюремщики, які так само висмикували їх. Після піврічного перебування за ґратами він повернувся зовсім іншою людиною. І йдеться, звісно, не лише про вуса. Рильського заарештували в день його 36-річчя. Точніше, це трапилося вночі 19 березня 1931-го. Конвой НКВС доправив його у Лук'янівське СІЗО. Вдома залишилася перелякана дружина та діти. Від цього дня Максим Рильський – український контрреволюціонер, в якого попереду були допити і тривожна невідомість ув'язнення. Насправді, Рильський не робив нічого крамольного, він просто не писав про партію, революцію, новітню країну рад, не брав участі в ідеологічних дискусіях, а також потрапив у погану компанію неокласиків. Це згодом розстріляні Микола Зеров, Михайло Драйхмара та інші. Цього на початку бентежних 30-х для НКВД було достатньо. У своїх спогадах мандрівка в молодість батька, син Максима Рильського Богдан, згадує цей арешт. Майстру слова інкримінували участь у контрреволюційній організації «Спілка визволення України». Довгі місяці від Рильського збивали зізнання про участь у міфічній націоналістичній організації. І раптово справу припинили через відсутність достатніх даних для направлення слідчої справи в судові органи. Цей арешт був одним із актів п'єси, сценарій якої вже був написаний, і спектакль, за якою був поставлений на політичній сцені радянської України сталінськими режисерами та слідчими інквізиторами. Цю п'єсу вони назвали «Справа спілки визволення України», фінальний спектакль якої у формі судового показового процесу над 45 керівниками і провідними діячами СВУ відбувався в Харківському оперному театрі. Серед усіх цих обвинувачених були 3 жінки, 2 академіки, 15 професорів вишів, 1 священик, директор середньої школи та 10 учителів, 3 письменники, 5 редакторів, 2 студенти. Загалом же у зв'язках із організацією звинуватили і раніше чи пізніше заарештували 30 тисяч осіб, зокрема Максима Рильського. Для розуміння загального контексту зазначу, що в цей період активно цькували українську інтелігенцію, цілеспрямовано винищували митців із різних сфер, вважали, що вони заважають розвитку нової революційної культури. Не випадково ця кампанія розгорталася у 29-му, це був рік великого перелому, вирішального наступу на капіталістичні елементи села і масової примусової колективізації селянства. Характер і методи втілення цієї політики викликали опір селянства і невдоволення інтелігенції. У відповідь на це сталінський режим удався до політики репресій. Цікавий і дуже характерний штрих у справі Максима Рильського – те, що головний обвинувачений у свідченнях проти поета був сам Максим Рильський. В документах митця так і цитують: «Гостро засуджую свій дотеперішній шлях. Я винен не так у тому, що робив, як у тому, чого не робив, хоч і повинен був робити». Це називалося «злочинна пасивність». Максим Рильський пригадував, що тривале перебування в тюрмі, одноманітні, від допиту до допиту повторювані запитання, безглузді звинувачення слідчого, усвідомлення власної безпорадності і цілковитої незахищеності – все це психологічно ламало. Вривався терпець, людина вже була не в силах перебувати в невідомості щодо своєї подальшої долі і йшла на самообмову, аби тільки щось змінилося, хай і на гірше, хай буде табір з реальним сроком, тільки припинилося це животіння. Власне, тому Максим Рильський врешті покаявся, але покаявся у уявних гріхах, визнав те, чого не було. Фактично обмовив себе, вже потім інших, і найголовніше зробив це постфактум, тобто навіть не по арешті членів спілки визволення України, а через багато місяців після судового процесу і винесення суворого вироку. Отже, свідчення поета, точніше цей самонаклеп, не були підставою для притягнення до відповідальності діячів, яких ув'язнили ще 2 роки до цього за сфабрикованими справами. Син Максима Рильського, Богдан, пригадує також перший день після звільнення поета із СІЗО. Тоді, каже, батьки поїхали до міста, гуляли столичним бульваром Шевченка, і батько знепритомнів. Мама потім казала, що це трапилося від свіжого повітря. Так розпочалася затяжна, фактично довічна внутрішня еміграція Максима Рильського, його ненастанна оборона душі, натхнення і гідного життя родини. У 38-му році поета разом із Павлом Тичиною, Миколою Бажаном знову розробляє НКВД, Але Рильського рятує, як не дивно, Микита Хрущов, який сказав Сталіну, що дуже дивно виглядатиме ув'язнення людини, яка написала дуже популярну на той час в Союзі пісню про Сталіна. На замовлення, звісно. Рильський обрав компроміс із радянською владою. Важко уявити, що відчував поет, спостерігаючи, як його друзі, колеги один за одним зникають серед ночі у чорних воронках. У відносно нещодавно відкритих архівах КДБ стало відомо, що в 45-му році репресивна система планувала вбити Максима Рильського руками своєї ж агентури під виглядом ОУН. Утім, перевертнів викрили і знешкодили у Луцьку. Названо мене Максимом на честь одного із героїв нашої минувшини – Максима Залізняка, пригадував сам поет, підкреслюючи своє українське коріння та походження. Максим Рильський залишив по собі величезну творчу та наукову спадщину, аж 35 поетичних збірок. Також його вважають одним із найвидатніших в українській та світовій літературі майстрів художнього перекладу. Рильський вільно володів 13 мовами, міг перекладати із 30 мов світу. Закордонних класиків українською ми часто читаємо саме у його інтерпретації. Це і твори Міцкевича, Мольєра, Гюго, Шекспіра, Гете, Гейне. Також Максим Рильський сучасною українською мовою переклав слово про Ігорів похід. Працював майстер слова і по той бік фронту перекладав наших класиків для читачів за кордоном. Наприклад, його переклади Шевченка й нині вважають у Франції найкращими. Вагому спадщину Максим Рильський залишив і в галузі літературно-художньої критики та літературознавства і фольклористики, етнографії, мистецтвознавства, лінгвістики. Конкретної відповіді, за що Рильського недолюблювала радянська влада і чому він до кінця життя не міг бути відвертим у висловлюваннях та проявах творчості, немає. Мабуть, просто за те, що був українцем, за те, що любив рідну землю, оберігав рідну мову. Це ж саме Рильський писав «Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля». І що мову потрібно плекати, як парость виноградної лози.
Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду.